Bişkek'te geçki saat 9:30.
Азаттык плюсан уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым сааттык бул уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Ошондой окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнүн кесиптешим Эленара Бешенбек кызы жана мен Эдил Сапарбекулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргызстанда маңыз аттарга байланыштуу кылмыштуулук көбөйдү.
Экономикалык ырдаалда таасир этип атат. Баңгизат тармагында болсо акчасы көбүрөөк да, прибыли көбүрөөк болуп калат. Ошол үчүн элдер кылмышка карабастан ошол менен иштеп жатышат.
Баткен, Ысык Көл, Чүйдөгү мугалимдер жаңыча каржыланууга өтөт.
Мурда кандай гана болбосун, мектепте окуткан мугалимдин саатына гана төлөп келген да. Ал эми бул жаңы окуу план боюнча жан башына каржылоо деп аталат. Мектепте окуган окуучулардын санына карата каржылоо болот.
Эгемен Кыргызстан спортто кандай ийгиликтерге жетти?
Дүйнөнүн Азиянын чемпионаттарында дагы биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз медальсыз кайтышкан жок да ушунча жылдан бери.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз. Аларга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Кушуба кечиңиздер менен. Абактагылардын сабалышына байланыштуу эксперт чыза жүргүзүлдү. Номер 1-чи сезодо турган Сапар Аргынбаевтин, Уран Рыскуловтун жана Эркин Бөлөкбаевтин сабалды деген маалыматтарды тактоо боюнча алардын денесиндеги кооларды сырттан иликтөө ишин кечээ сезон дарыгери менен көз карандысыз эксперт жүргүзгөн. Кылым шаму Бейкмет уюм жетекчиси Айзап Жарасулова Азатка билдиргени боюнча экспертиза укук коргоочулардын кийлигишүүсүнөн кийин гана жүргүзүлдү. Азырынча экспертизанын жыйынтыгы чыгарыла элек деп маалымдады Азизап Жарасулова. 21 августта бир катар укук коргоочу уюмдар Бишкектин номер 1-чи СИЗОдо кармалып турушкан Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгын, аларга тез арада 25 000-50 000 долларга чейинки акча таап берүү талабы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү тарабынан коюлгандыгын билдирип, күч структураларына кайрылышкан. Абактагылар менен кече жолугуп, алардын абалы менен таанышып чыккан укук коргоочулар үчөөнүн сабалганы аныктап маалымдашып, алардын коопсуздугун камсыздоо талабы менен президентке кайрылуу жолдошту. Балыкчыда камалгандар боюнча акыйкатчынын комиссиясы иштеп жатат. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун Азатка билдирди. Анын айтуусунда комиссия иликтөөсүнүн алгачкы жыйынтыктары боюнча балыкчы окуясында эки тараптын тең күнөөсү бар. Биринчиден, шайлоо күнү элдин кыйкырып тополоң уюштурганы туура эмес. Экинчиден, милиция менен коопсуздук кызматкерлери алардын үстүнөн кылмыш ишин козгоп жибергени да орунсуз деп маалымдаган акыйкатчы учурда балыкчы окуясы боюнча тергөө жүрүп жатканына байланыштуу иликтөөнүн жыйынтыктары тууралуу ачык айта албасын кошумчалады. Өкмөт дыйкандардан буудайды 10 сомдон сатып алат. Бул тууралуу премьер-министр Игорь Чугиновдун катышуусунда өткөн бүгүнкү жыйында айтылды. Ага ылайык, кыргыз өкмөтү дыйкандарды экономикалык жактан колдоо иретинде 40 000 тонна 3-класстагы буудайдын 1 кг 10 сомдон сатып алмакчы. Мынчалык өлчөмдөгү буудайды сатып алуу үчүн мамлекеттик резервтер фондундагы дизелдик күйүүчү майды сатуу каралды. Мындан тышкары 2 000 000 сомду табуу АК Продкорпорация ишканасына жүктөлдү. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 7 айында 3 тоннадан ашык маңзат колго түштү. Бул тууралуу маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча агенттиктин басма сөз кызматынын жетекчиси Кумарбек Чалданбаев Азатка билдирди. Анын айтымында 3 тоннадан ашык баңгизаттын жарымын агенттик колго түшүргөн. Серепчилер соңку кезде Кыргызстан маңзаттарды ташуу боюнча транзиттик өлкөнүн керектер көзүнө айланып баратканын айтышууда. Буга Кыргызстандын Ооганстанга жакын орналышы өлкөдөгү экономикалык кырдаал таасирин тийгизүүдө дешет адистер. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктарынын айрымдары болду. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо программадан кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы.
Саламатсыздарбы? Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. АКШнын мурдагы президенти Джон Кеннединин эң кичүү бир тууганы Эдвард Кеннеди көп жылдар бою Демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы жана таасирлүү америкалык сенатор болгон. Президент Барак Обаманын тарапкери катары таанымал болгон Эдвард Кеннеди былтыр Обаманы колдоп мындайча чыгып сүйлөгөн.
Мен бүгүн Барак Обама менен чогуу турганыма, анын АКШнын кезектеги президенти болуш үчүн өз колдоо көрсөтүп жатканыма, өз күч кубатымды жумшап берилгендигимди көрсөтүп атканыма абдан сыймыктанам.
Деген эле маркум Кеннеди. Барак Обама сенатор Кеннедини биздин замандын улуу сенатору деп атады. Британиянын өкмөт башчысы Гордон Браун Кеннедини ар бир континентте эскеришет деп айтты. Австралиянын өкмөт башчысы Кевин Рад болсо Кеннеди Американын дүйнөдөгү ролуна олуттуу салым кошкон деп белгиледи. Ооганстандын борбордук шайлоо комиссиясы учурдагы президент Хамид Карзайдын 20 август өткөн шайлоодо алган добуштары көбөйгөнүн билдирди. Комиссиянын бүгүнкү маалыматы боюнча добуштардын 17% эсептелип бүттү жана ага ылайык президент Карзай негизги атаандашы Абдулла Абдулладан 10% алдыда баратат. Азырынча добуштардын так саны белгисиз. Шайлоонун толук жыйынтыгы бир нече аптадан кийин белгилүү болот. Учурда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арыз даттанууларды текшерүүдө. Эгерде талапкерлердин эч кимиси 50% ашык добуш ала албаса, анда шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлөт. Молдованын өкмөтү кызматтан чегинди. 29 июлда парламенттик шайлоо өткөнүнө байланыштуу бүгүн премьер-министр Зинаида Гричани жетектеген Молдова өкмөтү кызматтан кетери тууралуу жарыя кылды. Өкмөттүн арызы жаңы парламентке анын ушул аптанын жума күнү боло турган алгачкы отурумунда тапшырылмакчы. Түштүк Осетия жана Абхазия бүгүн Орусиянын алардын Грузиядан көз карандысыздыгын тааныгандыгынын бир жылдыгын белгилешүүдө. Бул эки жекчил аймакта тең өтүп жаткан салтанаттар майрамдык концерт, фейерверктер менен коштолууда. Өткөн жылы августта Грузия менен кыска мөөнөттүү согуштан кийин Орусия Түштүк Осетия менен Абхазиянын Тбилисиден көз карандысыздыгын тааныган. Бүгүнкү күнгө чейин эки аймактын көз карандысыздыгын Никарагуадан башка эч бир үчүнчү өлкө тааный элек. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул азаттыктын орушуна жаңылыктардын айрымдары гана болду. Бизден кеткен кабарларды, баяндардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз азаттык чекитке ээ бат-баттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Үстүдөгү жылдын 7 айында өлкөдө 3 тонна маңзат колго түшүрүлгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1,5 тоннага көп.
Адистер маңзаттарга каршы күрөш жигерде жүргүзүлгөнү менен өлкөнүн экономикалык абалы жана Ооганстанга жакын жайгашык кылмыштардын санынын азайтууга мүмкүнчүлүк бербей жатканын билдирүүдө. Толугураак Айзада Касмалиева сөз кылат.
Бул күндөрү Кыргызстандын баңгизатын көзөмөлдөө агенттиги 7 миллион долларга байланган 204 kg баңгизатынын ири партиясын колго түшүрдү. Оперативдик издөө иш чараларынын негизинде эл аралык баңги кылмышкерлер тобунун 4 мүчөсү кармалды. Агенттиктин башчысынын жардамчысы Кумарбек Чалданбаевдин айтымында бүгүнкү күндө баңгизаты менен шугулданган кылмышкерлерге каршы күрөш жүрүп эле жатат. Бирок бул ири акча табуу булагы болгондуктан кылмыш жоопкерчилигинен коркпой ага кириптер болгондордун саны өсүп келет.
Афганистанга жакындыгы таасир этип атат. Экономикалык кырдаалда тармагында болсо акчасы көбүрөөк да, прибыли көбүрөөк болуп калат. Ошол үчүн элдер кылмышка карабастан ошол менен иштеп жатышат.
Колго түшүрүлгөн маңзаттары сот чечим чыгаргандан кийин гана өрттөлүп жок кылынат. Ошондуктан айрым учурда сот чечими чыкмайынча маңзаттары сактоо камерасында бир жылга чейин сакталып тура берет. Бул учурда ошол маңзаттардын экинчи ирет рынокко чыгып кетүү коркунучу пайда болот. Кумарбек Чалданбаев буга каршы чара көрүү үчүн жогорку кеңешке жаңы документ даярдалып жатканын билдирди. Талдоочу Кенжебек Дүшөбаевдин пикиринде маңзаттар менен курал кылмыш жолу менен табылчу финансылык агымдардын ири булагы болуп саналат. Ошондуктан ортодо ири акча жүгүртүлүп турган чакта мындай кылмыштарды азаят деп айтуу өтө кыйын. Ошондуктан акчалардын ченеми канча болсо ага каршы жасалчу укук коргоо органдарынын жумушу дагы ошого тетээ болуш керек.
Бүгүнкү күндө тетээ деп айтыш абдан кыйын да. Көбөйгөндөн көбөйүп атат. Эми ошонун баардыгына баягы иш планды түзүп коюп эле түшүрүп койбостон анан мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөп ага жооп берген кызматкерлердин баарын текшерип контролдоп анан жыйынтыкты иш алып барганын дайым угуп начарлары болсо жоопко тартып туруш керек да. Анан мына иш планыбыз бар талкалап атабыз деп дүпүрөп айтаарын айтып алып ишке келгенде өзүбүздүн бийлик органдарыбыз күч структуралары ошо кылмышкерлер менен аралашып жүрсө эмне деп айтышка болот?
Ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов кылмыштар көбөйүп баратат деген ойго кошула албайт. Анын көз карашында статистикалык маалыматтар кылмыштын өсүп жаткандыгын эле түшүндүрбөйт. Бул укук коргоо органдары тарабынан иш чаралардын күчөтүлүп жаткандыгынан кабар берет. Бүгүнкү күндө маңзаттар менен күрөшүүгө ички иштер министрлигинде баардык мүмкүнчүлүктөр бар.
Мисалы айтсак, өткөн жылы мисалы бир канча кылмыш бети ачылып, а быйыл андан эки эсе көбөйүп кетсе, бул кылмыштуулук эки эсе көбөйүп кеткен жок. Күч органдары ошол кылмышты эки эсе көп бетин ачып, эки эсе көп кишини жоопкерчиликке тартты деп айтабыз. Бүгүнкү күнгө биздин колубузда бардык күчүбүз анан каражаттар бардыгы менен камсыздалганбыз, күчүбүз жетет.
Эл аралык эксперттер акыркы убактарда Орто Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан транзиттик гана аймак болбостон маң заттарды керектүү өлкөгө айланып бараткандыгын айтып келишет. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 55 000 баңги затын пайдаланууучулар бар. Ошондой эле Афганистандан келчү маң заттардын дээрлик 60% Тажикстанга жана тоо маршруттар аркылуу Кыргызстанга келет. Адистердин билдиришинче, Тажикстан менен Кыргызстандын чек аралары чоң болгондуктан жана тоо аркылуу өтүү мүмкүнчүлүктөрү көп болгондуктан алардын жолун толук бууп салуу кыйын болуп жатат. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. АКШнын мурдагы президенти Джон Кеннединин эң кичүү бир тууганы Эдвард Кеннеди көп жылдар бою демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы жана таасирлүү америкалык сенатор болгон. Сенатор Кеннедиге 2008 жылы майда мээнин рак оорусунун диагнозу коюлган. АКШда билим алып жүргөн кыргыз жаш саясаттануучу Эмиль Жураев Кеннединин дүйнө салышынан улам АКШ чоң жоготууга учурады деп Азаттыкка билдирди.
Эдвард Кеннеди азыркы 77 жашында өтүп кетти. Эң сенаттагы эң тажрыйбалуу, эң урматка сыйга ээ болгон сенаторлордун бири болчу. Ал жанагы айтылуу Кеннедилердин династиясына деп коюшат, акыркы эң чоң саясатчылардын бири болгон. Анын бир тууган байкеси Джон Кеннеди Американын президенти болгон, баарыбыз билгендей. Тед Кеннеди болсо ошол өмүр бою 30-40 жылга чейин сенатта отуруп иштеп негизинен ар кандай тышкы саясатка көп аралашкан эмес. Бул негизинен Американын ичиндеги саясат боюнча билим берүү, ден соолукту жагынан саясаттарга көп катышкан. Азыркы кезде өзгөчө Америкада болуп аткан эң башкы маселелер ошо саламаттыкты сактоо саясатын өзгөртүү болуп атпайбы, реформалоо. Ошого өтө чоң таасир берип, өтө чоң берилип иштеп аткан болчу да. Америкалыктар үчүн бул киши чоң династиянын татыктуу бир өкүлү катары, Америка үчүн, Американын ичиндеги саясаты үчүн чоң роль ойногон, салым кошкон киши катары эстеле калат го.
Ушул Эдвард Кеннеди көп жылдар бою демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы болуп келди деп айтасыз. Партиянын ичиндеги кылган иштери тууралуу эмне айтса болот? Кандай салым кошкон ушул партиялык иштерге?
Эң жакын кысын эле айта кетсек, азыркы кезде Барак Обама тарыхый бир инсан катары шайланып калбадыбы? Бул Тед Кеннеди ошол Барак Обаманын кандидатурасын өтө күчтүү колдоп, өтө жанын берип колдогон кишилердин бири болгон. Американын саясатынын патриархы катары мунун сөзү өзгөчө баага, өзгөчө салымга ээ болгон да. Башынан баштап Обаманын жанынан чыгып, Обаманын жанынан сүйлөп, өзүнүн байкеси жанагы президент, атылып кеткен президент Джон Кеннедиге салыштырып, ошондой чыгыш чыгаган президент болорун айтып, чоң үмүт менен ошо Обаманы колдогон болчу да. Ошондуктан экөө өтө жакын болгон. Канткенд менен баары бир өтө чоң, өтө саясаттын чоң кишилердин бирөөсү өтүп кетти да.
Бул АКШда билим алып жүргөн саясаттануучу Эмиль Жураев болду. Ооба, Азаттык Плюс жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдө газ, мунайга болгон баалар жогорулап жатканда, өлкөнү энергетика менен камсыздоо маселеси барган сайын орчундуу проблемага айланып жатат.
Андыктан акыркы кездер энергиянын кошумча булактарын колдонуу идеясы актуалдуу болууда. Бул жакта теманы Айгүл Жунушалиева улантат.
Энергетикалык каачылык дүйнөнү каптап жатканда энергиянын альтернативдүү булактарына болгон муктаждык барган сайын өсүүдө. Кыргызстанда дагы бул маселе кызыгуу жаратууда. Биомбе өкмөт уюму 15 жылдан бери энергиянын альтернативдүү булактарын калкка жайылтуунун үстүндө иш алып барат. Уюмдун өкүлү Дмитрий Витошкиндин айтымында географиялык жактан алганда Кыргызстанда аларды колдонууга мыкты шарттар бар.
Свыше 200 дней в году есть открытое солнце.
Бизде бир жылда 200 күн бою күн тийип турат. Агын суулар да көп. Айрым аймактарда, мисалы ысык көлдө шамалдын күчү зор. Булардын баарын үйдү жарыктандырып, жылуулук менен камсыздоого колдонсок болот.
Для отопления, так и для получения электроэнергии.
Адистин айтымында аталган булактарды колдонуунун бир топ жакшы жактары бар. Мисалы, жабдууну сатып алганга гана акча сарпталат дагы, ал чыгарган энергияга бир дагы тыйын коробойт. Ошондой эле табиятка кыпында зыяны жок. Бирок аталган жабдуулардын баасы кымбат болгондуктан көптөрдүн аларды алууга чарчамасы жетпейт, дейт Дмитрий Витошкин.
Фотовольтажная установка, она стоит в пределах 15-20 тысяч.
Мисалы, күнүн энергиясы менен үйдү жарыктандыруучу жабдуунун баасы 15-20 миң сомдун тегерегинде. Ал бир үйдү жарыктандырып, чакан сыналгы көрүүгө гана жарайт. Ал эми ысык суу үчүн жабдуу 10 миң сомго барат.
установка для получения горячей воды стоит 12 тысяч.
Ушул эле уюмдун башкы өкүлү Илья Меликовдун айтымында аталган булактардын калк арасында көп колдонулбай жатышы маалыматтын аздыгынан болууда.
Недостатком является вот наш консерватизм местного населения.
Адамдардын көбү энергиянын альтернативдик булактары тууралуу билишпейт. Биз атайын долбоор боюнча аймактарга барып, суу жылытуучу жабдууларды орнотуп берели десек, көптөр кызыккан эмес. Бирок анын канчалык ыңгайлуу экенин билишкен соң талашып келишти. Башкача айтканда, калк менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларга маалымат берүү керек.
Просто необходимость сейчас проводить больше информационных встреч, вообще информировать население.
Адаттан тыш энергия түрлөрүн колдонуу, газ, мунайга кеткен чыгымдарды азайтып, абанын булганышын төмөндөтөрүн окумуштуулар эбагыле айтып чыгышкан. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин директорунун орун басары Айткул Бурхановдун айтымында сөз болуп жаткан булактарды колдонуу токойлордун кыйылышына дагы тоскоол болмок.
Эгерде бул энергиянын булактары эме пайдалана турган болсо, мынабу токойго мыйзамсыз кыюулар кыскараттар.
Мамлекеттин энергетикалык коопсуздугун жакшыртуу, абанын булганышын азайтуу, социалдык проблемаларды чечүү үчүн энергиянын альтернативдик булактары жөнүндөгү мыйзам былтыр кабыл алынган. Ал мыйзам боюнча энергиянын адаттан тыш түрлөрүн колдонууга жакшы шарттар түзүлгөн, деди энергетика жана отун ресурстар министрлигинин өкүлү Азамат Оморов.
Это была именно предпосылка для привлечения прямых инвестиций.
Ал мыйзамда энергия кубатын бөлүп чыгарган жабдууларды орнотууну каалагандар үчүн бажет төлөмдөрү, салык жактан бир топ жеңилдиктер каралган. Бул инвесторларды тартуу үчүн жасалган. Каалагандар микрогестерди куруп, атайын жабдууларды орнотуп, энергияны башкаларга сатып пайда көрсө болот.
То есть каждый, кто захочет, он может построить согласно этому закону.
Бирок Азамат Мырзанын айтымында чет элдик инвесторлордун кызыгуусу жаралган менен ушул кезде бир дагы долбоор иш жүзүнө аша элек. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстан 31 августта өзүнүн эгемендүүлүк күнүн белгилейт. Биз ушул күндү утурулай баяндардын түрмөгүн сунушкул атабыз. Биз бүгүн ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алган 18 жылдын ичинде спорт жаатына жетишкен ийгиликтери тууралуу сөз кылалы деп турабыз.
Мына эгемен 18 жыл аралыгында спорт жаатында кандай кемчиликтер, жетишкендиктер болду? Мына бул тууралуу бизге Акан Иманов кененирээк айтып берет.
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери спорттогу эң чоң ийгилиги 2008 жылы өткөн Бээжин Олимпиадасына таандык. Анда грек-рим күрөшүнүн балбандары Канат Бегалиев, күмүш, Руслан Түмөнбаев коло медаль жеңип, кыргыз спортунун бир нече тепкич өйдө көтөрүүгө жетишкен. Бул оюндарга катышкан 205 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 67 орунга татыктуу болду. Канат Бегалиев бул кадамы менен келечек муунга жол ачкандыгын айтты.
Күмүш медалдын ээси болгонун себеби көбүрөөк эмгектенсем керек. Пьедесталга чыгып Кыргызстан желеги өйдө көтөрүлгөндө ак эмгек мактадым дедим. Экинчиден жаш өспүрүмдөргө жол ачып бердим деген жакшы ой айта алам.
Деди Канат Бегалиев. Кыргыз спортчуларынын Бээжин Олимпиадасына чейинки ийгиликтери 1980 жылы өткөн Москва Олимпиадасына таандык. Анда Каныбек Осмоналиев, Татьяна Колпакова, Александр Меленчев, Сатымкул Жуманазаров жана Александр Блинов эң алдыңкы көрсөткүчкө жетип, бирлери чемпионат алышса, экинчилери күмүш жана кола медалдарга ээ болушкан. Ал ортодо 20 жылдык тыныгуудан кийин 2000 жылы Сидней Олимпиадасында дзюдочу Айдын Смагулов коло медаль жеңсе, боксчу Алмаз Райымкулов 4 орунга ээ болгон. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон 18 жыл ичинде өлкө спортчулары дүйнөлүк деңгээлдеги ирим элдештерге катышууга жетишти. Алсак Азия оюндарында, Азия биринчиликтеринде Кыргызстандын ийгилиги ортоңку деңгээлде бааланып турду. Ал эми дүйнө чемпионаттарында спортчулардын жетишкендиктери саналуу гана. Спорттун башка түрлөрүн айтпасак дагы, өлкөдөгү эң жакшы өнүккөн күрөш спортунун чеберлери дүйнө чемпионунун наамына 18 жылдан бери жете албай келишет. Ошол эле маалда союз кезинде ар бир мектепте орун алган спорт ийримдери дээрлик унутулуп калган. Бирок кээ бир жергелерде спорт менен машыккан жаштар бар. Андай мисалдар азыр өлкөдө саналуу гана. Ал эми талкаланып, каралбай же курулушу аяктабай калган спорт залдарынын саны канча экени белгисиз. Азыркы маалда эле чиргесинде спорт борборлордун жоктугу дени сак жаштардын өсүп чыгышына жолтоо болууда. Мүмкүн ошондуктан спорт агенттиги тарабынан буга чейин кабыл алынган улут саламаттыгы программасы, дене тарбия жана спортту өнүктүрүү боюнча концепциясы өз максаттарына жетпей калгандыр. Бүгүнкү өспүрүмдөр эртеңки күнү өлкө намысын коргошот. Бирок спорт имараттарынын абалы жакшырбаса, келечекте мыкты спортчулардын чыгышы күмөнүш. Эгемендүүлүк жылдары жаш спортчуларды өстүрүүгө көңүл бурулбай калды, дейт спорт жаатындагы адис Бообек Кадыркулов.
Негизинен эле жаш өспүрүм балдарды тарбиялашыбыз керек да.
мына кийинки учурларда өзгөчө айылдык жерлерде жана райондордо спорт школдорунун саны кыскарып кеткен. Негизинен эле сакталып калган мына бүгүн Бишкек шаары, мына Ош шаарында, мына Кантта, мына жанданып кичине келатат да. Биз эң негизги биринчи маселени биз ошол айыл кыштактардан башташыбыз керек да. Негизи мына ошондой бизде селекция өткөрүү маселеси өтө начар. Мурда мына совет доорунда биздин спорт интернатыбызга жаш балдарды бүт республикадан тандап алчубуз. Мына ушул калып калды.
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон жылдары волейбол, баскетбол, гандбол жана кышкы спорт түрлөрүндө өнүгүү деле байкалбайт. Теннис, шахмат, ок атуу, футбол, сууда сүзүү түрлөрүндө ийгиликтер бирине кин жаралган менен чоң жетишкендиктер жок эсе. Эгемендүүлүк жылдарында эл аралык деңгээлдеги ийгиликтер күрөш, оор атлетика, бокс жана велоспорттон гана байкалып жаткан сыйт. Ошол эле маалда улуттук оюндар жаатында көк бөрү спорту өнүгүү жолуна түшкөн сүйт. Спорт тармагын каржылоо маселеси 2005 жылга салыштырмалуу быйыл 3 эсеге өскөн. Ошол эле малда 170 спортчу 10,000 сомдон 25,000 сомго чейин айына стипендия алып келишет. Акыркы жылдардагы ийгиликтер кыргыз спортун жаңы бийиктикке чыгарды, дейт Дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов.
18 жылдан бери ушул жаканча олимпиада катыштык, биздин жигиттер бирөө да олимпиадада медаль алган эмес. Былтыр болсо эки жигитибиз тең медаль алды. Андан сырткары дүйнөнүн Азиянын чемпионаттарында дагы биздин жигиттер, өз кыздарыбыз медальсыз кайтышкан жок да ушунча жылдан бери. Эми акыркы жылдар жакшы болуп баратат, үмүтүбүз чоң. Эң негизгиси ушу өзүбүздүн деңгээлди дүйнөлүк аренада сактап калдык. Мындан ары ушу деңгээлибизди түшүрбөй дагы өйдө көтөрүшүбүз керек,
деди Алмаз Касенов. Акан Эманов, Азаттык Плюс.
Берүүсү билим тармагында баян менен улансак, Эдил уктуңбу, быйылкы окуу жылынан тартып Баткен, Ысык Көл, Чүйдөгү мектептерде жаңы чыкма киргизилип, ага ылайык кээ бир сабактар мындай кошумчаланып биригип, мугалимдерге айлык төлөө окуучунун санына жараша болот экен.
Бирок баланын санына карап маяна төлөө айыл жерлеринде кошумча көйгөй жаратышы мүмкүн деп баткендиктер кабатырланып тынчсызданып жатышыптыр. Анда бул тууралуу кененирээк бизге аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп саап берсе.
Быйылкы окуу жылында сыналуучу аймак катары Баткен мектептеринде киргизилип жаткан жан башына каржылоо ыкмасы, кээ бир сабактарды кыскартып билимкананын каржысын башкаруу мектеп жетекчилигине жүктөлөт. Жаңы долбоор боюнча мугалимдер өткөн сабагына карап эмес, окуткан балдардын санына жараша эмгеги акы алышат. Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдиазиз Заитовдун айтымында, азырынча айылдагы аз окуучусу бар мектептерди каржылоо маселеси чечиле элек.
Өзгөчөлүгү каржылоонун такыр жаңы формасы келип чыгып атат. Мурда кандай гана болбосун мектепте окуткан мугалимдин саатына гана төлөп келген да. Ал эми бул жаңы окуу план боюнча жан башына каржылоо деп аталат. Мектепте окуган окуучулардын санына карата каржылоо болот мугалимдин эмгеги акысынчы. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мектеп өзүнө республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражатын өзү башкарат. Мурда айыл өкмөтү башкарып турчу эле дагы. Бул жагынан бизге өтө көп кыйынчылык болчу. Эми баласы көп мектеп кандай каржыланат, баласы аз мектеп канча каржыланат деген вопростор бүгүнкү күнгө чейин биз чече элекпиз. Бул себеби сентябрь айында каржы министрлигинен өкүлдөр келип, мектеп директорлорунун, завучтарын, айыл өкмөтүндөгү бухгалтерлерди окутуп, семинар өткөрүп, анан кийин ушул иш ишке ашат.
Жанагындай айылдын мектеби менен шаардын мектебин мугалимдердин арасында нарасылыктар болуп калбайбы дейм да.
Аз комплекттүү мектептерди коргоо жагы да каралган деп айтты. Бирок муну кийинки семинарга караган. Бирок биз ойлойбуз, эч ким эле мындай жапа чекпейт да,
дейт Абдиазиз Заитов. Баткендеги орто мектеп директору Уларбек Арапов болсо, жаңы ыкманын кириши бир топ жактан жакшы болушу мүмкүн. Бирок кандай ишке ашат, убакыт көрсөтөт дейт.
Эң биринчи бул өзгөчөлүгү окуу программалары кыскарып атат да бизде. Мисалы Европа өлкөлөрүндө 10 жаштагы бала бир жылда 900 жетпеген саат окуса, бизде болсо ушул эле жаштагы балдар 1300 жакын саат окушат экен. Эми жыйынтыгында көрүп атабыз, азыр биздин балдардын билим сапаты өтө начар. Демек ушуну бир багыттуу практикага көбүнчө көңүл буруу деп түшүнөбүз бул аракетти. Анан экинчиден болсо, бул мектепте көп учурда жана окуу тарбия иштери, класстан тышкаркы иштерге мурда төлөнчү эмес эле, азыр жан башына каржылоонун жыйынтыгында эң мектептик масштабта жакшы оптималдуу бир жакшы өткөргөн иш чараларга мугалимге бул акча төлөнөт. Эми албетте бул жүрө бардык оң терс жактары албетте убакыт көрсөтөт,
деди Уларбек Арапов. Ал эми үч окуучунун атасы Салимбек Муратов болсо, бул ыкманы аймактын бир мектебинде сынап көрүп, анан жалпыга сунушташ керек болчу. Ансыз да айыл мектептеринде мугалим жетишпей жатканда жан башына каржылоо аймактын шартында ийгиликсиз болуп калып, калган окутуучулардан да кур калбасак деп тынчсызданат.
Мен ойлойт элем, муну бир мектепке эксперимент кылып көрүп, эгер пайдалуу болсо, анда башка облас боюнча, район боюнча бардык мектептерге жайса болот элем. Себеби азыр мектептин директору финансыны кандай башкарат, кандай коёт, энди директор бул финанс эмес, же бул ишкана эмес. Ушуну бир мектепке эксперимент кылып көрүп, анан кылса болот эле деген ойдо мен. Билбейм, жинтиги кандай болот. Мисалы үчүн айылдагы мектеп, кээ бир мектепте 200 окуучу бар, кээ бир мектепте 1000 окуучу бар. Бул экөөндө айырмачылык болуп, айылдык мектептерде мугалимдер аз айлыкка турбай калышы мүмкүн,
деди Салимбек Муратов. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткент.
Кезек Азаттык Плюстун каарманы, биздин бул жолку каарманыбыз 20 жашында өз айланын башчысы болуп шайланган Кутман Турсункулов. Дээрлик 1.5 жылдан бери Ноокат районунун 12 бел айылынын башчысы болуп иштеп келген Кутман жакында эле ушул өз айылындагы жаштар үчүн спорт аянтчасын куруп, ошого ушундай демилгечи болуп турду.
Ошондой эле жакынкы күндөрү айыл жаштарынын арасында сулуулар сынагын өткөрүүгө камтып жаткан жаш айыл башчы менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектешкен. Анда ошол маекти бирге тыңдасак.
Мурдагы жылы апрель айынан тартып өкмөткө кайрылганмын, мага жумуш зарыл болгондуктан. Анан барсам анча кадр жетишпейт экен, ошондо мен экономист статист жумушунда алгач болуп иштей баштадым. Андан тартып бир ай өтүп өтпөй өкмөт чогулуш уюштурдук өз аксакалдар айыл тургундары менен. Ошол айыл тургундарынын катарында өкмөт сунуштады айыл башчы кылуушу баланы койсок кандай дейсиздер дегенден кийин, ошол өзүбүздүн айыл аксакалдар жана айыл тургундары бар жогу макулдугун берип, ошол жерде мен чоң пата алып айыл башчылык жумушунда эмгектенип жатам.
Кутман, айтсаң да мына менин билишимче сен өлкө боюнча эң жаш айыл башчы болсоң керек да, менин билишимчечи. Бирок сен эми ушул өз айылдаштарыңдын үмүтүн, сага болгон ишеничин актап жатасың да?
Менимче актап жатат болушум керек. Айыл тургундарынын кандайдыр бир маселеси болбосун, айыл округунун башчысы экөөбүз чогуу биргеликте жумуштарды алып, анын элге пайда тийгизип атабыз деген үмүттөмүн да.
Мисалы мына айыл жеринде бир топ талаш тартыш маселелер жаралат да, мисалы жер маселеси же сууга суу сыяктуу айрым чырлуу маселе болуп калышы мүмкүн дегендей да. Ошондой кырдаалда сен кандай жол менен чечесиң?
Андай кырдаалдар бизде көп кездешип турат. Мисалы былтыр 2008 жыл аябай мындай агым суу кыйын болгон, суу талаш тартыш болгон. Адамдар келип ошол айыл округубуздун конторасына кирип алып мушташка чейин барышкан бири
бирин. Суу жетпейт.
Ооба, суу жетпегендигине байланыштуу бири бирин жакалашып тартышкан. Көптөгөн лоток-торубуз жана сайларыбызды пачакташка чейин барган да, мындай бузуп салып өздөрүн кандайдыр өздөрүн ойлогондо суу алыш үчүн эми кээ бири түшүнө деген, анан мен жаш болгондугума байланыштуу анча мынча аксакал жана чоңдор укпайт экен жашсын деп. Анан ошол жерде биз айыл округубуздун башчысы экөөбүз биргеликте, мөлтүр суу АУПнун башчысы болуп биргеликте бар жогубуз ушул суу маселесин чечүүдө керек болсо түнү күнү уктабай жанагы суу бөлүштүрө турган жерлерде жатып жүргөнбүз, уктабай жүргөнбүз да. Көптөгөн айыл тургундарын ээрчитип ошол жерде кандайдыр кимдин очуруу болсо ошолорго алып берип турганбыз да.
Сен айыл башчылыгыңа 1.5 жыл болуптур, бир эле убакта айылдык жаштар комитетин да жетектесең, өз айылың үчүн же айыл жаштарына кандай мындай бир көзгө көрүнөрлүк айрым иштерди жасай алдыңбы?
Мен айылдык жердештериме өтө эле чоң ишти жасап бердим деп ойлойм. Мисалы мына жаштарды алып көрсөк, башка айыл өкмөттөрдө мындай спорт зал бар экен да, бизде жоктугуна байланыштуу бир эме тамеки алып жаткан жер бар эле Дайма фирмасынынчы, ошол быйыл иштебей калгандыгына байланыштуу биз ошол жерде жаштар менен биргеликте биз ошол жерди спорт зал кылып ачтык, боксерский кылып. Ал жерге биз көп аракет кылдык, акча жыйналы десек болбоду, айылда каражат жоктугуна байланыштуу өкмөткө да кайрылдык, Ноокат районунун жаштар комитетине кайрылдык. Ал жерден да эч кандай жардам болбоду. Анан келип мындай түз эле Ош областынын губернатору Алазым Ишкаровичке жолукканыбызда ошол киши бул маселени тез эле чечип берди.
Демек сенин көмөгүң менен айылда спорт зал курулуп калды. Азыр жаштар ал жерге кирип мындай машыгышып же мындай ойношобу?
Залды ачканымдын себеби айылда мына ушу жаш эле келечектүү балдар чылым тартып жана ичимдикке берилип кетпестиги үчүн мен ошол залды ачтым да. Анан азыркы күндө 50 ашуу бала ошол жерде машыгууда. Казакстандан бир тренировка кылып КМС алып келген 3 бала бар да, ошол үчөө азыр бизге тренер болуп жатат.
Кутман, айтсаң да мына азыркы тапта деги эле айыл башчы болуш оорбу?
Ооба, аябай оор. Бирок оор болгонуна карабастан мен жаш болгондугумдан мындай кандайдыр бир оор иш болбосун алып кетүүгө дайын даярмын да.
Ноокат районунун 12 бел айылынын башчысы Кутман Турсункулов менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев маектешти.
Достор, ушинтип биздин берүүбүз дагы соңуна жетти.
Жарым саат аралыгында жаңырган жаңылыктар, баяндардын баардыгы биздин интернеттеги сайтыбызда үзгүлтүксүз жарыяланып турат. Бизди Азаттык Чекит KG дарегинен тапсаңыз болот. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык Плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Эдил өкөлөп даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Саламатта туруңуздар.
Кыргыз жери, сүйөм сени, сүйөм сени жанымдай. Түн жок сени, түнүм окшош, таңдыл сенин таңындай. Таштуу жарып, обол салып, туйла бакса булады. Жашыларча гүлдүн жети, кимдин жазбай тумары. Асылым жерим ардагымда арналат сага ырларымда.